Ola, moi boa noite nesta do 30 de xullo de 2019. Remata o mes, mañán, a semana anterior deixou nos actuacións interesantes en Pontevedra e na Eurocidade Tui Valença, e nos continuamos percorrendo un camiño que abrimos xa hai meses, unha historia antolóxica do trombón no jazz, programa 13º. Un saúdo cordial de Lorena Otero, que produce e registra este programa en Radio Redondela. Xa sabedes que saímos en directo ás 10 da noite en Radio Tui e logo pois en Radio Redondela ás 11. Estas dúas emisoras remítenos o sábado e o resto de radiofusión remítenos o xoves e o domingo. Bueno, nesta historia antolóxica do trombón no jazz bordamos o terceiro programa dedicado aos solistas da tendencia cool, o West Coast, do jazz da costa oeste, os grandes acompañantes, os grandes sideman das tendencias, digamos, das escolas brancas do trombón. Programa 844 desta emisión, feita aquí, no corazón das Rías Baixas, no en Vigo da Vila de Redondela. De Radio Redondela para todos vos, chegando mesmo ata Extremadura. Pois nada, unha boa noite, un pouco máis da nosa sintonía. Saudar un invitado que temos, Pepe Gándara, que hai anos nos axudara a rememorar a historia local, a pequena historia local do jazz en Redondela, e avanzamos nesta noite chea de jazz, neste tempo de jazz. Bueno, tras un repaso detallado, porque levamos da orde 200 temas emitidos nesta historia antolóxica do trombón no jazz. E tras un repaso, pois dos grandes, estamos centrándonos nos músicos que fixeron avanzar estilísticamente ou técnicamente o instrumento. Trombonistas magníficos, pois no jazz houbo máis. E a veces tamén un pouco dependendo da accesibilidade das grabacións. Pois hai de quen compre poñer unha ilustración, pois porque toda a vida foi músico de banda, ou quen ten como moita obra propia e entón o mellor pois hai que percorrer estilísticamente a súa evolución. Bueno, tras analizar os estilos do jazz tradicional desde os seus inicios a cabalo do século XIX-XX, pois diríamos ata o ano 30, detuvémonos no jazz clásico, poñamos que desde o 30 ou 45, e logo entramos pois nesa secuencia do bebop e as dúas evolucións do bebop o cool, que sobre todo, non exclusivamente, pero se vai dar en California, e que, digamos, hai unha expresión protagonizada non exclusivamente, pero tamén principalmente, case exclusivamente, por músicos brancos, e que se alimenta, pois, máis vanguardista en Nova York, pero que se alimenta en California, sobre todo, da posibilidade dos músicos de dedicarse ao cine e ás grandes orquestras, do que logo será, pois, a televisión tamén, non? E en Nova York, pois, unha música máis do ambiente de clubes. E aí hai toda unha tendencia, digamos, de toda unha escola de trombonistas aos que prestamos atención a semana pasada. Realmente o único trombonista singular que se moveu nos ambientes do bebop foi J.J. Johnson, e que logo fixo parella con Kay Winding. Kay Winding viña por outro camiño. Kay Winding traballara en orquestas brancas do swing, era danés, pero chegou a unha solución parecida á de J.J. Johnson. Un trombón tocado con certa solemnidade, cunha calidade metálica, con pouco vibrato e evitando, no máis posible, pois os glisandos que formaban parte do repertorio tradicional do instrumento. Uso só ocasional das sordinas e, cando é así, pois cun estilo gutural, diríamos que apretado, comprimido. Inda que era, xa digo, danés, J.J. Johnson e Kay Winding, de alguna maneira, encarnarían unha escola negra do trombón que, paradoxalmente, desde o punto de vista tímbrico e sonoro, pois está na liña de todas as tendencias brancas da historia do jazz. Son máis rugosos, máis aveludados, máis vibrados, digamos, de maior expresividade, cun son máis terroso, os trombonistas brancos. E aí fixemos toda unha dinastía que arranca de Bill Harris, que está a cabalo entre o swing e o bebop, na orquestra de Woody Herman, e fomos analizando os seus seguidores. Eddie Baird, Willie Dennis, que introduce unha modificación técnica que permitirá tocar máis rápido, que é o que xa explicamos, tocar contra o gran, Fran Rosalino e Cal Fontana, calquera dos catro virtuosos. E agora vamos referirnos, continuando, a Urban Clifford Green, Urbi Green. Naceu en 1926 e morreu o 31 de decembro do ano pasado, é dicir, hai escasamente 7 meses. Sobre todo, o seu traballo foi coas bandas de Buddy Herman e de Gene Krupa. É un home que se move no ambiente do swing, que recala nestes ámbitos do cool jazz e do West Coast ata os anos 50 e a partir de aí vai ser fundamentalmente un músico de sesión, inda que el realmente ten 24 discos o seu propio nome. Falase de que participou en unhas 250 grabacións. Green enlaza con aquel estilo romántico de que era, digamos, característico de Tommy Dorsey, pero non tanto porque limitara a Dorsey, sino porque o seu ideal de son era Frank Sinatra. Tamén, bueno, citaba a outros cantantes, a Perry Como, etc. Imos escoitar a Urbi Green cando, pues, se lle dou, digamos, ocasión de destacar como trombonista fundamentalmente romántico que era, inda que este é un tema rápido, soa como os outros trombonistas do cool ou do West Coast nos tempos rápidos, e tamén nos tempos rápidos é técnicamente inferior a Eddie Baird ou a Willie Dennis. Non obstante, a singularidade del, logo veremos, é cando toca con, digamos, baladas en tempos lentos, que cando saca, digamos, ese estilo como moi vocal, moi, moi cantante. Urbi Green está no trombón, ele é responsable dos arranxos, Doug Metom está na trompeta, John Murtagh no saxo tenor, Sam Staff no barítono, Danny Martucci na tuba. Veredes que el dialoga, o tema é rápido, fai estes furs, estes intercambios de 4 compases, coa tuba, parece que hai 2 trombóns, non é certo. Soa, digamos, máis apagada, máis metálica a tuba de Danny Martucci, e Jimmy Campbell está na batería. Músicos, digamos, de segunda división, pero de gran calidade, dándolle a réplica a Urbi Green, que empezaba a destacarse entón pues, como un solista característico. E isto permitiu que o convidara Blue Note a gravar un LP, o primeiro seu nome, New Faces, New Sound, que registrou Rudy Van Gelder en Hackensack, en New Jersey, o 27 de decembro de 1953. O tema é unha composición do propio Urbi Green e chamase Incubator, de Urbi Green Septet. Thank you. Bien, pues este era o amigo, digamos, Urbi Green. Y ahora imos escuitalo nun deses temas característicos y que lle deron sona. Un deses temas en que recorda a Tommy Dorsey. Por certo, cando Dorsey morreu, el foi convidado a facerse cargo da orquestra e, digamos, reencarnou a Dorsey uns anos. E en esa tradición, pois, dun canto, digamos, masculino, pero romántico, que está medio camiño entre o jazz e a música popular, ou que logo se chamaría música lixeira. A grabación é unha grabación en vivo, o 3 de outubro de 1959, no Festival de Jazz de Monterrey, e aquí está como integrante do Woody Herman's New Earth, dun disco precisamente que recolle a presencia de Woody Herman no Festival de Jazz de Monterrey. O disco editou no Atlantic no ano 60, e a canción é aquela de Joaquín Carmichael e Johnny Mercer, Skylark, que fai pois alusión a un ave, a peli moi utilizada no cine esta canción. Hai a última vez que creo que oí en Medianoche en el jardín del bien y del mal de Clint Eastwood, por exemplo, pois a apertura da película, non fai parte da banda sonora, van a unha versión anterior. Bueno, Woody Herman's New Earth, Skylark, de Joaquín Carmichael y Johnny Mercer. Al Porcino, Conte Cantoli, Frank Huggins y Ray Lynn son as trompetas, Bill Chapes, Bill Smiley, C. Center y Urbi Green, os trombones, Woody Herman está no saxo alto, Don Lanfere no tenor, Bill Perkins y Richie Kamuka tamén no tenor, Zoot Sims no tenor y Meth Flory no barítono. Charlie Byrd está na guitarra acústica, Víctor Feldman no piano e no vibráfono, Monty Woody no contrabaixo, Mel Lewis na batería. Os arranxos son de Ralph Burns, unha orquesta donde, salvo unha ou dúas persoas, son todos absolutamente estrelas, e destacando esa lectura romántica, emotiva, case cantada, de Urbi Green interpretando Skylark. Thank you. Urbi Green, polas características do seu xeito de tocar, inda que ten unha longuísima traxectoria e podemos encontrarlo en discos dos 70, dos 80, acompañando a todos os cantantes e grandes solistas de jazz que poidamos imaginar, pois xa dixen que asinou 24 LPs. Cunha deriva, digamos, en clave comercial, que está moi relacionada ca súa maneira de tocar. E aquí vedes, por exemplo, pues que está con músicos os que xa atendimos, con Bobby Byrne, que era un músico que ven do swing, con Eddie Baird, un pioneiro, con Gil Cohen, e el mesmo, inda que se reserva. É curioso porque é o cuarto trombonista, pero é o líder da orquestra e o solista. Doc Severinsen, Don Ferrara, John Bello e Nick Travis están nas trompetas, Hal McMusick no alto, Rolf Kuhn no tenor, Ed Wasserman no tenor, e Piper Adams ou Jane Allen, no está claro, no barítono. Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Dave McKenna ou Nat Peart no piano, os arranxos son de Nat Peart, Mill Hinton no contrabaixo e Don Lamont na batería. Este é un disco interesante, The Persuasive Trombone of Urbi Green, e a formación é Urbi Green and His Orchestra. Un tema solto, lixeiro, bailable, titulado I've Heard That Song Before, de Sting e Can, grabado en Nova York en 1960 para ilustrar aquel cabaleiro elegante, presumido, planchón do trombón que era Urbi Green. I've heard that song before. Xa escoitei antes esta canción. Thank you. nómina de solistas que asociaríamos con este xeito, digamos, de tocar, que exemplificarían de alguna moda, de alguna maneira, que as súas diferenzas, ¿eh? Eddie Bert, Willie Dennis, Carl Fontana, Frank Rosolino e Urbie Green, este xeito de tocar, cálido, abeludado, moi virtuoso, pois hai, digamos aquí, unha longa secuencia de trombonistas que teñen dúas características. Son, sobre todo, músicos de conxunto, que os podemos encontrar en discos de Frank Sinatra, de Barbara Streisand, de Louis Armstrong, ata de Eric Clapton. Cando algunha vez fan, ou, bueno, de Miles Davis, cando algunha vez fan un solo, pois o fan nesta clave, que sería isto que estamos intentando, de maneira imprecisa, situar como escola blanca do cool jazz do West Coast. Debemos citar a Frank Rehank, unha bestia parda. Ten solos enérxicos nalgúns discos. Participou en 4.000 sesións de grabación. Tipo autodestructivo, drogadicto, a súa vida, pois sempre un desastre. Bill Berhard, un home do West Coast, célebre polo seu solo de trombón na versión de Sinatra de You Are Under My Skin. Yo-Yo Yate, tamén músico de conxunto e tamén músico de estudio no West Coast. Bob Alexander, Herbie Harper, máis tradicional. Joe Howard, que grabou tamén con Sinatra e con Billy May. Harry Betts, que se dedicou sobre todo a acompañar a cantantes. Jim Pugh, dos máis novos, case da miña xeración, pero moi pegado a esta escola e con solos moi agresivos en algún disco de Blood, Sweat and Tears e, sobre todo, na orquesta de Woody Herman. Dick Nash, Roy Mayne, Frank Beach, Marshall Cran. E máis novos, pero neste estilo, e ademais tocando moitas veces en sesións o trombón baixo, inda que non se moveron tanto no, na costa oeste como Nova York, Alan Ralph e Tony Stooth. E, fin, nomina xa para non escoitar. Pero aquí, de pronto, nos encontramos cunha novidade. Levamos falando do trombón desde 1917, estamos a mediados dos 50, e estamos sempre falando do trombón de vara. Pero aquí, amigas e amigos, temos que falar do trombón de pistóns. Porque o jazz, que é unha música chea de tipos orixinais, pois tivo un tipo orixinal en Bob Brookmeyer, un fulano que lle dou non por tocar o trombón de vara, sino por tocar o trombón de pistóns. Cando lle preguntaban por que tocaba o trombón de pistóns, decía, porque me gusta como soa, ten que haber algún outro motivo. Pero a historia é un pouco máis complicada. Hai, bueno, vou falar un pouco, non? Hai historias ao redor desto emotivas. A familia de Ediver quería que tocara o bombardino, pero el de rapaz, cun paraugas vello, xogaba que tocaba o trombón de vara. E non parou ata que lle compraron un trombón. Bob Brookmeyer é un tipo de Kansas City, de familia de orixe alemán, foi un inadaptado, levaba todas as tundas posibles no patio do colexio, era un tipo metido en casa, cobardado, e refuxouse un pouco na música. Pero con 16 anos era un músico profesional, era un pianista competente e era un trombonista competente, pero era un trombonista, digamos, neste sentido, era un trombonista de vara. Bueno, tocaba o trombón de vara como todo o mundo. E chega unha orquestra, agora non recordo a de quen, cun trombón flamante que lle comprara seu pai. E o trombonista do lado, que era o que soleaba, era a estrela, donde dixo, que trombón máis chulo, máis bo, o meu xa está escangallado e tal. E ofreceullo comprarlo. E entón, Brookmeyer vendeullo. E cando foi mercar un para él, dixo, ui, teño que distinguirme do primeiro trombonista, senón non me vou, nunca vou chamar a atención. E dixo, pois por que non compro un trombón de pistóns? Como estes tocaran todo na orquestra da escola, pois aí saliu. Brookmeyer vai sorprendervos, porque así como nos trombonistas de vara, sempre está a cousa de si tocan ligado ou estacato, e é máis difícil tocar estacato, é dicir, aillando unhas notas de outras polas características do instrumento, pois Brookmeyer, para tocar as narices, toca con pistóns, pero toca moi ligado, e parece talmente un trombón de vara. E descomprobalo escuitando, porque él, bueno, estivo na orquesta de Claude Thornhill, e este sí que é un músico do cool. E tan músico do cool que veredes que imos poñer 4 ilustracións musicais que son paradigmáticamente cool jazz. El nun momento dado chama a atención como toca, bueno, xa vos digo, estivo na orquesta de Clon Thorhill, que é unha orquestra que está indirectamente ligada con Stan Kenton e que preludia un pouco o cool jazz, e alá a inicios dos anos 50 chama a atención de Stan Getz, que o mete a bordo da súa banda. Imos escoitar Fascinating Rhythm de George Gershwin e Ira Gershwin do disco Complete Recording Studios with Stan Getz. Isto grabouse para Norgran o 15 de agosto do ano 53 en Hollywood, con Brock Brookmeyer no trombón de pistóns, que simulando na articulación un trombón de vara. Fixadevos que isto é moi característico do cool jazz. Getz é un home do cool jazz de Nova York, pero se ve que estaba en California cando gravaron isto. O cool jazz é como, digamos, unha evolución do bebop. Fixadevos a relación contrapuntística entre os instrumentos, que ven de que estes músicos tiñan moita referencia na música clásica, non? E entón gustalles moito o contrapunto. Stan Getz está no saxo tenor, John Williams, sí, John Williams, o que logo faría a banda sonora de La Guerra de las Galaxias, no piano, Teddy Kotick no contrabaixo, Frankie Sola na batería, e cunha axilidade extraordinaria, asombrándonos. É imposible tocar isto cunha vara. Bueno, está tocado con válvulas, Bob Brookmeyer no trombón. O quinteto de Stan Getz, Fascinating Rhythm. Thank you. Otro músico de Nueva York, pero fundamental para o desenvolvemento do cool jazz, pero este sí que estivo anos en California e marcou a música californiana, foi Jerry Mulligan. Sabedes a historia aquela, daquel cuarteto que tiña con Chet Baker, donde se dou a conocer Chet Baker, que foron tocar a un club onde antes houbera unha big band. A big band aquela pues, non levaba piano. Entón sacaron o piano do local para que entrara mellor a big band no estrado. E cando eles chegaron, dixeron, ah, pois vamos a probar sin piano. E é mítico e fixo historia nesta música a relación contrapuntística entre a trompeta de Baker e o saxo barítono de Jerry Mulligan. Hai descripcións desto, algunha dun primo meu, que di, é como se a trompeta chorara e o barítono lle dixera tranquila, muller e tal, non? Pois algo así hai. Pero Mulligan tiña problemas coa heroína, como estivo Bruckmeyer co alcohol, e nun momento dado, pois, retirárono a forza, estivo un ano fora de circulación. Cando volveu, chamou por Chet Baker. Chet Baker, que tamén tiña problemas coas drogas, pero que en aquel momento, pois, non se sabía, non quixo xuntarse de novo con Mulligan por aquilo de que dirían e ademais el adquirira certa fama e estaba ganando moitos cartos. Mulligan era máis bohemio. Así que Mulligan quedouse sin compañeiro. A quen buscou? A Bruckmeyer. Fixeron xuntos unha música maravillosa que está na historia do jazz. E é lendario este cuarteto, este concerto en cuarteto sin piano na Sala Pleyel de París, un local que sigue existindo e funcionando. O disco chamase Paris Concert, foi gravado o 1 de xuño do ano 1954 nesa Salle Pleyel de París e o tema é unha composición de Mulligan facendo un pouco de broma sobre o tema aquel Four Brothers, chamase Five Brothers. Unha grabación para Pacific con Bob Bruckmeyer no trombón de pistóns, Jerry Mulligan no saxofón barítono, ele é o responsable dos arranxos, desa relación contrapuntística co trombón de Bruckmeyer, o gran Red Mitchell no contrabaixo, porque o gran Red Mitchell, un dos grandes contrabaixistas da historia do jazz, pero xa sabedes que era un tipo orixinal, afinaba o contrabaixo por quintas e non por cuartas, porque el aprendera primeiro a tocar o violonchelo. Entón, cando se pasou o contrabaixo, negouse a afinar o contrabaixo como se afina o contrabaixo, el afinaba o contrabaixo como se afinan os violonchelos. E, bueno, ten un son moi característico. E Frank Isola, un músico sólido, na batería. Jerry Mulligan Quartet e disfrutade desta maravilla que o trombón de pistóns profundamente cool. El decía, no, eu inspírome en Bill Harris. Bueno, e vai máis atrás na tradición blanca do trombón. Chega probablemente pois tamén a Dorsey. Pero hai, a pesar de ser un músico cool, no formato e no rigor, hai un calor nebuloso, hai vapor, non? Na música de Bruckmeyer, dándolle ese toque, curiosamente, máis negro a este outro tamén trombonista blanco que os propios trombonistas negros máis metálicos neste período da evolución do instrumento. Bueno, Jerry Mulligan Quartet, Five Brothers, e quedade aí con Mulligan e con Bob Bruckmeyer. Bruckmeyer era sobre todo apreciado como arranxador, inda que non tocara o piano, inda que non tocara o trombón, tería sido un dos grandes arranxadores da historia do jazz. Isto doulle oportunidade de que Prestige o gravara en 1955 cun disco a súa gloria e honra, un disco no que se pretendía demostrar que era tan bo como trombonista como arranxador. E fixadevos que isto sí é cool, este minimalismo. Teddy Kotick no contrabaixo, Mel Lewis na batería, Jimmy Raney na guitarra eléctrica e, según o tema, piano, trombón ou os dous por parte de Bob Bruckmeyer, é dicir, formación mínima. O tema chamase Rocky Scotch, é unha, é dicir, vamos, un escocés con xeo. Grabouse no estudio de Van Gelder en Hackensack, en New Jersey, o 30 de xuño do 55. Interesante non só o tema, o disco enteiro, The Dual Role of Bob Bruckmeyer. Disfrutade este Rocky Scotch con toda a pureza e a limpeza de líneas do cool jazz e a xenialidade, a peculiaridade daquel monstro do trombón de pistóns morto hai 6 ou 7 anos que se chamou Bob Bruckmeyer. Thank you. Pero aínda é posible esencializar máis. E uns anos despois, en 1958, Giuffre formou un grupo mítico, pode verse como tocan en directo na película Jazz in a Summer Day, aquela película interesante desde o punto de vista jazzístico, pero case máis desde o punto de vista cinematográfico, que narra un día no Festival de Jazz de Newport. E ali vese como tocan xuntos Jim Hall na guitarra eléctrica, Jimmy Giuffre no saxo barítono e Bob Brookmeyer no trombón de pistóns. Fixeron esta experiencia porque les insistían en que para que houbera swing non tiña por que haber nin piano, nin baixo, nin batería. Co swing era un tema da melodía e é unha auténtica pasada a relación contrapuntística que establecen e, bueno, e a cantidade de swing que ten esta música. Ademais, o tema é un tema así con certo aire espiritual negro e chamase California, Here I Come. Bob Brookmeyer, trombón de pistóns, Jimmy Giuffre, saxo barítono, Jim Hall, guitarra eléctrica. Do disco de Jimmy Giuffre 3. Thank you. Bueno, o seguinte paso e case culminante da súa carreira foi gravar con Clark Terry, un dúo de trompeta fliscorno por parte de Terry e el no trombón de pistóns. E logo foi arranxador para a Concert Jazz Band de Mulligan e foi o arranxador tamén nun momento dado na Thad Jones Melluis Orquestra. O sea que estivo 24 veces nominado ao Grammy e non a ganou nunca. Pero bueno, non ten importancia. Bob Burgmeier está na historia desta música. E logo nos programas que faremos con músicos mezclados de todas estas escolas, porque logo hai cantidade de produccións, os anos 60, 70, donde ainda que aquí os estamos organizando por escolas, por edades, pois toman tocan todos xuntos e revoltos. Volveremos con Burgmeier, pero a historia do trombón de pistóns non acaba nel. Imos escoitar a outro trombonista de pistóns curiosamente cool, cun perfil semellante, multiinstrumentista, tamén tocou o trombón baixo. Bob N. Bolsen, de Montana. Tocou, ten, digamos, unha historia parecida, tocou en grupos pequenos, tocou con Jerry Mulligan, e ao final acabou moi orientado ao mundo da educación nos anos 70. Non ten a importancia de Burgmeier, era de algún xeito, digamos, un imitador, pero cun estilo aínda máis terroso, cun estilo aínda máis aveludado, como os diría, máis pastoso. Creo que hai que disfrutalo. É moi frecuente que en calquera disco de cool jazz de grupos de 7, 8, 10 integrantes, Bob N. Bolsen. Que pasa? Que un día está tocando a trompeta, outro día o fliscorno, outro día a tuba, outro día o bombardino, outro día... Este tocaba o todo. E ás veces tocaba... que eu creo que o instrumento no que el mostra maior mestría o trombón de pistóns. Cando lle preguntaban, usted sigue a Burgmeier? No, eu, para min, a miña gran influencia é Lester Young. Bueno, o sea, que é un músico de cool. Lester Young era un saxofonista, el toca moi ligado. E aquí hai tres saxofonistas, diríamos, del copón. Bud Shank, que é un dos pais da bossa nova no alto, Bob Cooper no tenor e Jimmy Giuffre no barítono. Marty Page no piano e nos arranxos, Joe Mondragon no contrabaixo, Shelly Mann, probablemente con Mel Lewis, os mellores baterías do cool jazz da costa oeste, e Bob N. Bolsen no trombón de pistóns. Unha velada notable, You Are My Thrill, de Burton Lane e Ned Washington, do disco The West Coast Sound, de Contemporary. A formación era Shelly Mann and His Men, Shelly Mann e os seus homes, ¿no? 20 de xullo do ano 53. Grabación en Los Ángeles de You Are My Thrill. Thank you. Bueno, levó a California a Bob N. Bolsen, un tipo que se chamaba Jean Roland, que un músico tamén do swing tardío, fixo logo moitas cousas no ámbito comercial, tamén aparece ocasionalmente en moitos discos do West Coast como trombonista de pistóns. Non imos ilustralo porque, bueno, non ten un son diferente o do noso amigo Bob N. Bolsen. E debemos citar tamén, porque nos discos do Cool encontrarédelo, a veces doblando ca trompeta, a Stu Williamson. Son músicos excelentes, Jean Roland e Stu Williamson, pero non teñen a personalidade de N. Bolsen, máis cálido, máis tal, e a de Bob Brookmeyer, que é pues, unha desas pouco coñecido do gran público, pero un deses músicos clave na evolución histórica do jazz. Por si fora pouco, en 1943, a un señor que tiña unha orquesta formada en Nova York, pero que contribuiu seriamente a dar forma ao jazz de California, que se chamaba Stan Kenton, douselle por incorporar o trombón baixo, que hasta aquí non tiña presenza na historia do jazz. Só era escoitado acompañando os órganos e os coros nas catedrais europeas. Pero esta é outra historia e contarémosla a semana que ven. Poñendo punto e aparte entre este momento e ese, vai a nosa sintonía, que xa sabedes, comeza sempre con este repenicar de tambor. Cheos de verán, o verán bótanos por fora. Outras veces ven a friaxada, pero hoxe Lorena Otero é a imaxe mesma do verán. Inda que a noite non permite apreciar lo morenitos que estamos, tanto ela como a min, pois nada, seguide disfrutando deste verán, que algunha sorpresa meteorolóxica nos dá, seguide buscándonos nas ondas ou na rede. Así fixemos e fixeste se van 844 veces este tempo compartido. Un tempo que este verán toca o trombón, un tempo de jazz.